Én cumpărindu-mi așa nazai, ne parte să mă stăm, mă întise două grehodnică, ne. Tăm de alte să urat la patrăra, ne. Din ne sprintăm, pe vremea ta, pe mediu. Patrăm de alte zagliră, zagliră, mă dăma, în oșor.
Ris.
E viu palier, mlat, mlat, e tot e siu. Siu, не та німські обчальники, чорні батони. Право тіста, право вовк. Красно.
Радійська згодба о людих, які устварюють у двох часа на радіо студент.
Glede na to, da je bilo na splošni ravni izrečenih danes že precej stvari, bi se mogoče za začetek rad posvetil enemu pojavu ekstremizma iz zadnjih dni. Verjetno ste tukaj vsi prisotni v zadnjih dneh slišali o, lahko rečemo, pojavu nasilja oziroma ekstremizma na primeru študentske organizacije Univerze v Ljubljani. In sicer se je šlo za spremembe akta ustanovitvi Radija Študent, ki je bil sprejet na seji zbora študentske organizacije Univerze v Ljubljani. In podporniki tega alternativnega radija so študentskim poslancem grozili celo s strelnim vodom. Po objavi osebnih podatkov vseh poslancev študentskega zbora Univerze v Ljubljani, študentske organizacije Univerze v Ljubljani, ki so glasovali za spremembe omenjenega akta, so podporniki Radija Študent šli celo tako daleč, da so pozivali k sodbi poslancem študentskim s strelnim vodom. V noči iz sreda na četrtek pa so se na poslopih ljubljanskih fakultet in študentskih domov znašli tudi grafiti, ki so določenim poslancem grozili, da jih opazujejo ter da jih čaka šiba. Eden izmed grafitov pa je enega izmed študentskih poslancev celo pozival k samomoru. Kampanjo za ohranitev neodvisnega radija Študent bi naj, ponavljam, bi naj večinoma vodile inicijative iz Metelkove, pridružile pa so se jim tudi stranke TRS, Solidarnost ter inicijativa za demokratični socializem.
Dober večer, drago poslušalstvo v oddaji Duh časa. Vroče bo, napeto bo. Prva, kasneje tudi malo bolj sproščeno, bo vmes tudi kaka domača viža, kak domač ritemček. No, takole, da se malo gremo. Skratka, v prvi izjavi ste poslušali posnete govora poslanca Andreja Čuša iz poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Besede so bile izrečene na 21. redni seji državnega zbora med 20. točko dnevnega reda in sicer, ko so obravnavali umestno poročilo preiskovalne komisije za ugotovitev in oceno delovanja ekstremističnih skupin. Andrej Čuš je preko PR službe sporočil, da danes noče dajati izjav. Da se je Radio Študent omenjal v državnem zboru, lahko pripišemo sosledju večjih dogodkov, ki so se zgodili v minulih dveh tednih. Na 26. redni seji študentskega zbora je bilo na pobudo povezanih, gre za študentsko poslansko skupino, verjamemo, da veste, spremenjen akt o ustanovitvi zavoda Radija Študent. Kot ste prav gotovo že večkrat slišali, rokohitrsko. Nadaljevalo se je v torek s predvajanjem dokumentarnega filma Koalicija sovraštva novinarja RTV-a in našega nekdanjega sodelavca Erika Valenčiča. Zaradi spremenjenega akta ustanovitvi RŠ so neznani, a prav gotovo podporniki radija, pografitirali del Ljubljane, vsebina grafitov je znana. V post-grafitarskem dnevu je skupina anarhističnih aktivistov s protestno akcijo prekinila tiskovno konferenco ob odprtju študentske menze. Direktor šov Andrej Klasinc je zato v imenu varnosti sejo samovoljno zaprl za javnost in tej s pomočjo varnostnikov preprečil vstop v stavbo. To je bil tudi razlog, da so zaradi varnostnih razlogov 27. redno sejo študentskega zbora preselili iz Kersnikove na Vojkovo. Podporniki radija Študent, med njimi prav gotovo tudi levičarski aktivisti, so pred omenjeno sejo organizirali protest proti političnemu prevzemu radija Študent in se celo srečali tudi s skrajnimi desničarji pred in v prostorih šov v Ljubljani. Torej, in pridemo do že prej omenjene 21. redne seje državnega zbora, ko so pa z obeh vlačili tudi radio Študent. Nadaljujemo z zvočnimi posnetki, kaj je imel še povedati Andrej Čuš iz SDS-a.
Nisem bral ogromno analiz in anket, sem pa pred dnevi zasledil na socialnem omrežju Twitter eno letno poročilo o pojavu ekstremizma iz Nemčije, ki govori, da je recimo levi ekstremizem leta 2011 v Nemčiji povzročil 35% več nasilnih incidentov kot desni. Samo da povem, obsojam vse vrste, ampak zanimivost, ne, ni vse tako enoznačno.
Seveda, da ni. No, pa nadaljujemo še z eno izjavo iz strani Andreja Čuša in to je zadnja.
In edino, kar se mi danes zdi, je, da se s takšnimi oddajami, ki so se seveda na, recimo da, kao neodvisnem javnem mediju, ne, RTV, ta teden pojavlja, se mi zdi, da edino, kar se počne, je, da se prikriva pojav levega ekstremizma v Sloveniji. Lep primer tega je, recimo, recimo ustvarjalec te oddaje, ne, je leta 2002 s ponosom razlagal, kako je anarhist iz Slovenije, ko se je odeležil anti-NATO pohoda ali zborovanja v Pragi in da je novinar Radija Študent, ki je edini neodvisen medij v Sloveniji. Ne bom več naprej, to je print. Kot drugo pa seveda tudi že pred tem gospod Pukšič pokazal nekaj slik, recimo rdeča majca in pa Osama Bin Laden. In če mi bo kdo danes rekel, da je javni zavod RTV Slovenija neodvisen ali pa samostojen, ko bomo prihodnič o tem tudi tukaj razpravljali, se bom samo nasmejal.
Torej, kaj je govoril in kazal poslanec Slovenske ljudske stranke? Franc Pukšič na seji državnega zbora.
Ali je za vas desni ekstremizem to, kar vam bom sedaj pokazal? Erik Valenčič, ki je bil avtor torkove oddaje o desnem ekstremizmu. Erik Valenčič z majico Lojzeta Peterleta in z napisom s Hamasom v Gazi Lojze Peterle slavi. Ali je za vas tudi to desni ekstremizem? Erik Valenčič z majico Bin Ladna. In ali je za vas tudi desni ekstremizem Erik Valenčič z Šmajsarjem? Kolegice in kolegi, to ni korektno in seveda, če takšni pripravljajo daje, potem se bo dogajalo prav to, kar je kolegica pred mano govorila, s tem spodbujamo ekstremizem, dajemo mu določeno težo, pomen in seveda posledica takšnih obravnav tukaj v državnem zboru je lahko kaj hujšega. Tega si seveda ne želimo. Če bi kolegice in kolegi pogledali tudi statistiko Europola, ki kaže, da je desni ekstremizem pravzaprav na četrtem mestu, po razporeditvi je prvi regionalni, levi, islamski in desni. Žal, vaš namen ni, da govorimo o ekstremizmih, ampak izključno o diskreditaciji političnih nasprotnikov, ki jih hočete seveda na ta način diskreditirati in z desnim ekstremizmom na cenen poskus, torej na cenen način pokazati, da je slovenska desnica povezana z desnim ekstremizmom.
Za arhiviranje in posredovanje magnetograma se zahvaljujemo še vedno javnemu zavodu Radio Televizije Slovenije. Skratka, bilo je izrečenih kar nekaj besed in izrečene besede v pogojniku, kdo naj bi vodil kampanjo za neodvisnost našega, predvsem pa vašega radija, poslušalka, je pokomentiral predsednik sveta Zavoda Radija Študent Arnold Marko.
Mi pač nimamo nobenih povezav, ne z nobeno stranko in kakršnokoli na to odsevanje. O tem so seveda pač neki produkti, nekih verjetnih idej, ki imajo kakšen drug namen kot pač dejansko predstavljati kakršnokoli stanje Radija Študent. Res je, ne, da smo dobili določena pisma podpore, ampak to je pač neka legitimna odločitev določenih političnih strank, ki pa ne vpliva na to, kdo smo mi, niti ne kaj počnemo, niti ne zakaj počnemo, kar počnemo. Ne. Radio Študent je pač avtonomen medij, ki je tudi, bodmo iskren, tudi do sil, ki so ga podprle, zelo kritičen in jih ne obravnava na noben drugačen način, kot pač tudi stranko, ki se je pač oglašala v zvezi z Radijem Študent. Res je pa zaskrbljujoče, da je opaziti predvsem v študentski politiki, da tudi obstajajo pač določeni posamezniki, ki nekako, vsaj videti je bilo tako na tej zadnji seji, imajo neka simpatija do gibanj, ki so skrajna, ki so ksenofobna in rasistična in imajo tudi z njimi očitno neke stike, ne? Ne nazadnje so ti ljudje morali tudi na nek način priti na to sejo, torej pozdravljali so se z nekaterimi in torej lahko sklepamo, da in tudi iz razprave, ki je kasneje sledila, ko so nekateri pač začeli enačiti, kako naj rečem, prozvoljiti enačiti, ampak obtoževati, da so tu tudi neke ekstremne druge sile noter v prostoru, se nekako izkazali, da prav bi oni enačili neke levičarje z pravzaprav ksenofobnimi, rasističnimi, nacionalističnimi politikami, kar pa mislim, da je že zgodovinsko gledano nesprejemljivo.
Ali smo sploh neodvisen, avtonomen medij? In če nismo, zakaj tega ne vemo sodelavci Radija Študent? Pojasnil nam je odgovorni urednik Bojan Anđelković.
Kampanjo za ohranitev Radija Študent vodimo sami že eno leto, se pravi sedanji in bivši sodelavci, seveda ob podpori širše družbe, ne, nikoli nismo iskali podporo nekih strank in tako naprej, ne, mi bi seveda bili hvaležni smo za kakršnekoli podporo, ne, bi pa seveda še bolj hvaležni bili, če bi nam to podporo dale pristojne državne ali univerzitetne institucije, ki bi nas morale v bistvu v tej situaciji zaščititi. Vsa pisma, se pravi podpore, ki so prišla teh dneh, so samo inicijativna in mi nismo v bistvu zahtevali podporo ne od strank, ne od društva pisateljev, ne od v bistvu Metelkove in tako naprej, pač ljudi, skupine, inicijative, inštitucije so se seveda po svoji vesti odzvale na en tak frapanten v bistvu dogodek in poskus političnega prevzema in finančnega uničenja Radija Študent.
Sledijo odzivi naših domnevnih vodi kampanje za neodvisnost in avtonomnost. Začnimo s Trsom, Matjaž Hanžek.
Za poslanca Čuša o ekstremizmu stranke Trs in ostalih je seveda ekstremno neumna izjava, ker ne loči med podporo neodvisnosti radija ali katerekoli neodvisne samostojne inštitucije, ki jih imamo v Sloveniji vsak dan manj, ker je pač ta agresivni neoliberalizem vsak dan uničila samostojni 100 podjetij do ostalih. Trs ne podpira nekih nasilnih akcij, čeprav jih moram pozdraviti, razume, podpira pa seveda samostojnost Radija Študent, in to je bilo tudi naša izjava, in to izjavo, če nekoga podpiraš, označiti kot ekstremizem, pomeni res pridelijo na kvadrat, ki se pač zelo pogosto iz parlamentarnih klopi slišimo. Jaz, če svojo osebno noto dan, 5 let, v začetku 70-ih preživel na Radio Študent kot urednik za kulturo, pa v tistih, bi rekel, svinčenih ali sivih, ali kakorkoli že časih, so bili zelo pogosti poskusi ukiniti avtonomijo Radija Študent. Mi smo se ves čas uspešno upirali, nikoli pa nas ni politika, tista, ki naj bi vodila svinčene čase, niti približno zmerila z ekstremisti in tako naprej. Celo eno zgodbico lahko povem, ko smo nekoč Radio Študent delo dopodne in popodne, vmes je bil izklopljen nadajnik, smo enkrat po dopodenski oddajanju se malo usedli v studio in šimfali vso politiko, gor, dol, vse politike, koliko se je pač dalo. Seveda, čez ene pol ure smo dobili klic od Ljudske milice, ki so rekli, dejte fantje in dekleta, če že šimfate oblast, dejte vsaj izklopiti oddajnik, namreč pozabili smo oddajnik izklopiti, nobenih posledic, nobenega ekstremizma, nobenega tako. Seveda, se mi zdi, da so bili tisti sivi ali pa svinčeni časi do kritike oblasti in avtonomnosti študentskih inštitucij, organizacij mnogo bolj demokratični, odprti kot pa zdaj.
Matjaž, jaz lahko sam rečem, evo, hvala, v bistvu, ne pa vendarle poudarim, da v bistvu vas niso navajali, kot da ste neki ekstremisti ali da ste ekstremna stranka, so vas pa seveda omenjali v sklopu, ne, te obravnave umestnega poročila,
ja,
in se navezali to na Radio Študent, seveda, pri tem.
Ja, seveda, vse to je ta prefinjenost političnega govora, da rečeš neki ekstremizem, potem pa rečeš, to pa vodijo tistim din, če vse nisem rekel, da si ti ekstremist, ampak normalen človek potegne črto, predvsem pa, če se že na prvi taki izjavi ne odzoveš dovolj ostro, počasi ta črta zgine in potem v naslednjem, če ne čez enega, če pa čez dva govora, si že v ekipi ekstremistični.
No, naj na tem mestu omenimo, da je Ereš starejši od vseh strank, ki trenutno sestavljajo politično nomenklaturo. Ustanovljen je bil 9. maja 1969 na dan zmage nad nacizmom in fašizmom. In od takrat je le enkrat nehal dajati. In sicer za nekaj dni ob smrti Josipa Broza Tita 4. maja 1980. Me pa na tem mestu še omenim, da so nekdani sodelavci Radija Študent tako v političnih strankah levega kot desnega pola. Pa če nadaljujemo. Nadaljevali bomo z komentarjem Damjana Mandelca iz stranke Solidarnost.
Moj komentar je, da stranka SDS očitno vse bolj izgublja kompas, občutek za politično realnost, politično ravnanje, neko smerno, demokratično politično ravnanje. Če ima gospod poslanec te stranke težavo s tem, da je stranka Solidarnost podprla neodvisnost Radija Študent, je verjetno čas, da se vpraša, kakšne inicijative podpira on. Zagotovo pa ni stranka nekje kot ne vodi kampanje za neodvisnost Radija Študent, kot je bilo namignjeno, ampak zagotovo pa globoko in prepričljivo podpira ohranitev neodvisnosti tega radija.
Evo ga, Kaj pa si vsem skupaj misli avtor dokumentarca Erik Valenčič? Kaj si misli o sosledju dogodkov? No, misli si sledeče.
Ja, zanimivo je, da od SDS-a včasih slišimo tudi kakšno verodostojno informacijo in tokrat je bila ta v širšem kontekstu samo naslednja, da inicijativa za demokratični socializem brezpogojno podpira Radio Študent v njegovem boju. Vse ostalo je seveda pač paranoidno napletanje, kakršnega smo žal iz nekaterih sredin vajeni in tudi v prihodnje ne nameravamo te podpore Radio Študent odreči in bolj kot se bo stopnjevala pač gonja proti Radio Študent, na večjo podporo lahko računa.
Za tole manjšo tehnično napako se opravičujemo. Sicer tole je bil Andraž Jež, govoril pa je v imenu inicijative za demokratični socializem in to izjavo bomo predvajali še enkrat.
Ja, zanimivo je, da od SDS-a včasih slišimo tudi kakšno verodostojno informacijo in tokrat je bila ta v širšem kontekstu samo naslednja, da inicijativa za demokratični socializem brezpogojno podpira Radio Študent v njegovem boju. Vse ostalo je seveda pač paranoidno napletanje, kakršnega smo žal iz nekaterih sredin vajeni in tudi v prihodnje ne nameravamo te podpore Radio Študent odreči in bolj kot se bo stopnjevala pač gonja proti Radio Študent, na večjo podporo lahko računa.
Torej, kaj pa si vsem skupaj misli avtor dokumentarnega filma Koalicija sovraštva in pa tudi naš nekdani sodelavec Erik Valenčič? Vsem skupaj si misli sledeče.
Če lahko začneva kar pri državnem zboru. Ne? Zdaj, to, da je Pukšič bo je kazal tam neke moje slike, ne? Tega nisem sicer videl, mada si predstavljam, da je moralo biti res smešno. Ne? Pa si bomo priliki pogledal. Ne? Zdaj, kar se tiče pa celote, mi smo poskušali s to odajo Koalicija sovraštva malo prebuditi javnost, ne, oziroma, da se izrazim pogovorno, malo zdrmati tudi te državne institucije, če hočeš, politične elite. Ne. Zdaj, zanimivi, ne, so predvsem neodzivi oziroma odzivi. Ne. Ti tako imenovani levičarski politiki modro molčijo, ne, kot bi se izrazil legendarni novinar Jurij Gustinčič. Čeprav so nekateri od njih upleteni v celo to zgodbo. Ne. Najboljša, za moje pojme, pa reakcija desničarjev, to vedno lahko računamo na to, ne? Namreč niti eden od njih, kolikor mi je znano, ne, se ni utaknil samo vsebino oddaje, ampak napadajo mene kot avtorja osebno. Ne? Recimo med drugim, da ponazorimo to s konkretnimi primeri, ne? Med drugim so privlekli na dan nek članek, ki sem ga jaz napisal leta 2002, ko sem bil še anarhist in sem jaz v tem članku seveda napisal sem ponosom, jaz sem anarhist. Ne? Če velja, da sem jaz še vedno anarhist, ne, pol kam lahko umestimo Janeza Janšo, ne, ki mi to tudi očita v prvi vrsti. Ne. Mislim, na mladini imamo, oziroma mladina ima, takrat vem, da ko sem še bil tam novinar, smo to tudi objavili, nek CV od Janše iz 80-ih let, ko on prosi za nek job, ne vem točno, in v svojem CV-ju navaja, kako je on, da potegnem neko črto, dober komunist. Ne. Tako da, če sem jaz še vedno anarhist, lahko po tej isti logiki sklepamo, da je tudi Janša še vedno komunist oziroma titoist. Ne? Meni je na tej točki samo všeč, da še vedno nisva ideološko kompatibilna. Ne? Zdaj, tisti, ki so domnevno bili upleteni v prodajo orožja Hrvaški in Bosni v 90-ih letih, ne? Se ne bodo pač zgražali nad neko fotografijo, na kateri držim kalašniko in ta fotografija iz Iraka in ne iz Palestine. Ne? Ta zadnja informacija, ki jo imam, v zvezi s to oddajo, ki se mi zdi tu dobra, povedala mi je kolegica iz RTV, in sicer, da naj bi na današnjem odboru za pravosodje v državnem zboru Vinko Gorenak, ki je že poslal pismo v petek generalnemu državnemu tožilcu Fišerju, da zakaj pri meni ni doma hišne preiskave, kako da lahko jaz objavljam dokumente uradne tajnosti in tako naprej. In je danes Gorenak Fišerju na tem odboru rekel, da neki v tem stilu češ, kaj ste torej naredili s tem primerom? Nič. Dali ste ga najnižjemu tožilcu. A veš, mislim, kakšna je tu logika, a malo višjemu sodišču tožilcu bom pa razkril svoje vire. Ne? Tako da mislim, da so popolnoma dezorientirani. Vsi ti napadi pa govorijo predvsem o eni stvari, ki se meni zdi ključna, in to je ta, da so se v tej oddaji za moje pojme upravičeno tudi prepoznali. Ne? Kar se pa tiče, mogoče, ko si omenil, ne, prihod neonacistov na Vojkovo, na to študentsko sejo, ne, je pa tle okoliščine bo treba še razjasniti, ne? Ker ba je, da je se to zgodilo v povezavi s to skupino Povezani, ne? Kar je pa meni bilo posebej všeč, ne? Je pa novica, ki sem jo takoj izvedel, in sicer ta, da so ljudje prepoznali te neonaciste in so jim vzklikali medijske zvezde oziroma koalicija sovraštva. Ne? Tudi to je bil namen te oddaje, da pač ljudje prepoznajo te ljudi in da jih takoj javno osramotijo.
Metod Pruk, Disneyland brez elektrike, raj za stare bankere brez etike, mlitave, premije pa čisti kopačke, v časti loži nove piramide, sestavljene iz mrvic potoplene Atlantide. Rumeni smrkci in kurbini sinovi skrivajo svoja bogatstva za jeklenimi pokrovi. Ciprskih blank, dolenskih sidaric, za dahom cvička, na smehom konja, kada vse je vic. Župani spičko od zapogotni do amena, stikajo se z njimi na mesto, da se jih kamenja. Poberem baderja, da vidim koncept ideje ekspanzionizma, ki zastrupla intelekt. Mamo, mamo, kaj smo hotel med, preveč lapačev, premalo apačev za skalpe sled. Nobene pade več od trike hudini, vsi se muda, drek ti pada iz ust, zato se skiste veja. Plez v maska, klopovi bobin, Slovenija talent prodaje, beret in malin. Veliki brat me gleda in parjadnikov iz vlade, ma evo keša za njih in za smetje iz estrade.
In zdaj novica teba.
Klito laže se turplane, o tem kako je hrano osvobaju Iračane. Pa je šla samostojnost, ponavodila do Sarkota, z oblako maka Merklova iz novega furcega. Barozo veče lane, skalbe fukaš kaja, kako ti je všeč, da veša lica iz Šanghaja.
Ja, 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 ja. Na grebu SD, na kradu SDS, po vrebu zares, mal pomedu SNS, po spravo NSI, po kradu LDS, zmuti svoj desus, na grabu SLS. Dora mafio, sej nas vodijo mafijaši, mi padamo na poro, do so vaši, do so naši. 20 let isti, pomingani pajdaši, dost nobeni kriv, da smo v taki gaši. Ni moj deda se boril 5 let z nacisti, da boste dons vi večna opcija na listi. Bo pa naj še volen, zdaj mi svi ste isti, kapitalisti, fašisti, pokvareni do opisni. Nonšalantna osvišenost in demagogija, samo zadostnost u ljubce sama razvija. Retorično simpatičnost ti se razvija, odigovanje rejtingov, abolicija. Volilni programi naš vsakaj kupi, reforme novi plani so mentalni strupi. Stavkom na lucu zdrevež ne obupi, politična elita liža šupak se prikupi. Politiki se šetajo iz stranke v stranko, kod najcenejša kurva tam nastavlja tanko. Vidne stranka što privatnosti odobi, odavko od narim s tem vse, kar si želi. Solidarnost popil je sam estetika, parlamentarnim strankam manjka sam etika. Interpretacija pogledov na realnost je medla, argumentirana politika je pod prak pometla. In v davše sločenje stane do znarja, cena ugodna da kupaš mesto mandatarja. Medijski prostor zastupljen in zlagan, osebni interes in politični klan. Brez zastopnika je ostal državljan, tokrat res odajam volilni list, prečrtaj česil, 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 česil.
Moj kot, neodan glas, ljudi od spod, ne mi smo spregovorile, ma moč niso čehovc. Moj kot, ljudstvo vlada, ima dost elitnih pospetnikov dol. Gamal banda, levici, desnici, sredinci, predpace, dost agitacije, sporočilo mase. Volitve ukin, stranke ukin, oblasa ludina, neposreden način. Pijavke smradi, gnoji hinavci, odprta vprašanja, rešil za zaprtimi vrati. Prasi pa naj spade, vulgarno hijene serijo oralno in nas jebejo analno. Mamo eno pravico legitimirat sistem, neofašizem, neoliberalizem, neoljudem dal nič. Odaje pravica dožnost, dina dožnost, kaj jo mam strmoglav tih upor. Ne pa srpni o pravicah, govor to sociali iz odobja foteljo, medtem ko na banki kopičo se taki nari. Da živiš od obresti, jaz pa gledam narod repetat na delovnih mestih. In ta folk vas rap, sem vas nikjer ni. In pol na 4 leta, kar rapte folk, se pokažete vsi. Sem zdaj je cajt, da vam pokažemo mi. Bojkoteri prečrtaj, naj se narod zbudi, zbud se.
Dončan, to ne sprašuj, kaj lahko država naredi zate, ampak kaj lahko ti narediš, da držav več ne bo.
Eni mi
pisali jo, da je fašizam sam stvareno beja. Jaz sem tle, da postane fašizam stvar DJ-a, da se u celi bedi razgali ideja. Džabe ti je budeda partizan, če hočeš ti zdaj udarit geja. Ne bi takšen moron in čakat za ston, ne bo rešitve na parlamentarnih sejah. Opusti ta up, ohrani dostojanstvo, ne jim pusti, da izpolnijo svoje poslanstvo. Veš, koga mislim, tiste, ka te začarajo brd, tiste, katerih obljube parajo zrak in oni obvladajo obrt. Odločen je v imenu drugih ljudi, hočeš demokracijo pet na plenu. Vsak bi rad, da bi se ta sistem čim prej zamenil. Sem truda in časa za to, kog bi ju kaj namenu. Nimam odgovorov, sem imam vprašanja o stvareh, o katerih se nekaterim ne sanja. Kdo je brisu ljudi, kako je krivcem ime, zakaj so prosti in zakaj ti to na živce ne gre. Kdo skozi drka na eno be in ne vid fašizma danes. Družba je podjetje, to je prizma danes. Kdo je dilo orožje in se temu zdaj smeje. Volivc ne šteje, šteje sam volilno okrožje. Kdo je vsa ta leta volil tisto plemenito plesen, kje radio si lah prvož, da zavrti to pesem. Samo Boris ostane na bitu resen, ko pravi, da je predlog, da se gre neki razbito mesten. So ljudje za razbit, so stvari za zažgat. Sam ne more zažgat koncepta, o tem gre komad. Ne moreš kukat molotov, ke na pohleb nisi dovolj precizen. Karč lahko dovolj na nizem, sam bo poraz pizden. Ker sem med njimi jaz, ti med njimi si ti. Kdo polni shopping centre, za koga se to kolo vrti? Ha? Kdo je tiska hrani to zver? Kdo se na Titaniku s kampancem u roki smeje ledu in upije ohrani to smer? Kdo, kdo, kdo? Kdo si zatiska oči in govori se go, go, go? Od pametnih rešitev do naprej izklikov, od dela bolje upanje napisov, do upov izpogenih ob kupu istih likov, vedno istih trikov, stakih jezikov, od bivših prvakov, kapitalistov, veljakov, do neodgovornih, nasmejanih obrazov, od modernih služnjov, kaspilo v barakah, do gospodarjev na kavah, odvetniških pisarnah, od TV ekranov, soočen z ustavo, do iskanja luken, dokler primer ne bo zastaral, od desnih, plitkim idejam zvestih, katere skrbijo državljani. Ni ne slovenski do ponose in ljubezni, polne države, ker se velike glave podpišejo Tomaž Majer. Od nove garniture na laminatu do testa, da dobrih politikov ne bom dočakal.
Če mora volj it volit, ne opredeljenje, semu boljše čuje faker all the great pretende. Ko redek ponarede kandidat za glasovat, vsak je ob enem never ending davek. Rebalans pa nastanjša, vse pomanjša, narod smrtno resen, več šans ma zombination. Čudim se ko Janša, svem se ko Jankovič, ko pečen maček,
čudežni deželi, ki si Alice.
Edi puca vest, beri gledam poročila, Matjaž s tankom straši, prediš tih neovampira. Oblast se ne stara, pije kriko, folk umira, man gub, ma manj gub, zakaj? Ker se ne sekira. Sve imamo na izbiro, vsak nekaj bo reskiro, agrobovi fašisto, obisko ne dobi. Kdo nabira točke, kdo lobira v manira? Smrt franšizmu, ker svoboda je na robu mira. Narod umira, narod umira.
Animiran, alkohol, riti, joški, nabiti skos, euro, tu city, parki, planeti, centri, niti parkinga.
Ajde!
In kva kurec imamo bit, jezdnik upaca slušmo. Danes moramo bit hvaležni, da imamo službo. In ljudje su ni poniženi, ražaljeni. Pa so tajkuni križeni, obglavljeni. Cigar Marhausa, res kordeš, hoč pat na to vaučaš rod. Skor ženot in jaši se sod. In sod se v imenu ljudstva, ljudem, ki so stopili skup na hulce. V imenu ljudstva, dejmo vrčvrč, sem ne se bod zapravljat. Gospodarstvo more rast, da bi dal se krast. In vrt nabavljam snajper, dos mi je rešlo.
Čuva, Janus,
play. Naravnost pa za granatam desno.
Ko to tamo peva, drži žandarji. Kangler je gotov, ni poslušal Karin. In kar za 500 evrov pride me ti probat. Sem županovim sinom na Cipru, brat.
Tole je bil prepotreben glasbeni predah in sicer komad Bojkot. Koga? Koga? Kosta, Lagani, Mirko, samo Boris, Brodi, Mito in Doša. Mi pa se nahajamo v Zeitgeistu, čaka nas še približno dobrih 20 minut. Če se Andrej Čuš ni odzval našemu povabilu, oziroma vsaj da bi podal neko izjavo, pa se je odzval Franc Pukšič iz SLS-a. Poslušamo, kaj ima praviti.
Ne, jaz to nisem rekel, da je on ekstremist, ampak jaz sem samo rekel tole, ne, da če je to desni ekstremizem, ne, prvič, moja panta je šla v tej smeri, da smo na komisiji za obveščevalno varnostne službe, ki jo je takrat vodila, mislim, da pozitivna Slovenija, Ona je bila takrat v opoziciji in so imeli večino, torej zdajšnja koalicija, ne? Vse skozi v ekstremističnih skupinah torej v letu in pol vodili razpravo, imeli vse dokumente relevantnih služb in ugotovili, da je ogroženo, oziroma vlada in inštitucije, da je nizka. In že takrat smo predlagali, da bi vlada sprejela, oziroma predlagala spremembo določene zakonodaje na tem področju. No in potem, ko smo mi vodili to službo, ki se je pač zamenjala koalicija opozicija, so bili ti sklepi sprejeti, tako kot jih je prej pravzaprav že pripravljala, vodila zdajšnja koalicija. Zato je bil ta prvi del preiskovalne komisije, ne, ki je nastal Pozitivni Sloveniji, ko so bili v opoziciji, kar je ok, ne, rečeš, pa sedaj to nadaljevanje in v tej smeri, ko pa imajo vse instrumente v rokah, da lahko spremenijo katerokoli zakonodajo, seveda popolnoma nesmiselni. In bil je, rekel, na tej preiskovalni komisiji spolitiziran. Spolitiziran do take mere, ne, da je celo ena strokovna ekspertna priča iz pravosodja, zaposlena na pravosodjo, ne, to pred komisijo lažno pričala. Lažno pričala, ne, da je 150 ekstremistov, ki se lahko vsaki dan angažirajo, bla, 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 po podatkih policije. Sredna policija to zavrna. In še druga dva primera, ne, teh ekspertnih prič, ki sta seveda pač politično opredeljena, nič narobe, ne, ampak, halo, potem pa reči, da je to neko verodostojno poročilo. In s tem izvajanjem v državnem zboru, ne, pravzaprav podžigaš, ali bom rekel drugače, ne, daješ mi neko legitimiteto, težo, pomembnost, ki pa je sploh dejansko ni.
Jaz bi vas sem še enkrat vprašal, ampak kaj pa ste potem hoteli sporočiti z prikazitvijo teh slik od Erika Valenčiča, se pravi z majico Lojzeta Preterleta?
Ja, Erik Valenčič in ta oddaja, ki jo je pripravil, so govorili in kazali in govorili o desni ekstremizmu. Vprašal sem jih, če to desni ekstremizem, potem pa spada on med desne ekstremiste, če je to to. Ne vem jaz, to pa ne, on odgovori. Ne? In ko je bilo tam, ne vem, na koncu stavek ali dva o levem ekstremizmu, tega ni, oziroma ne vem, to je nekaj pozitivnega in tako dalje, mislim, da halo, dobro jutro, no. Čakajte malo, kako pa si vi predstavljate Hamas slavi z Lojzetom Petretom njegovim sliko na majici, no?
Jaz to razumem, ker ga dobro poznam kot ironija.
A ja, mislite, da ga moja mama tudi dobro pozna, ki je gledala televizijo, ki tudi njega vidi, bom rekel, s temi majicami in tako dalje. Mislim, kot ironijo. Kaj? A mislite, da ga poprečni ljudje poznajo? Poprečni državljan to ve. Mislim, halo?
Gospod Franc Pukšič, še eno vprašanje bi imel. Recimo, pogovarjal sem se tudi z Erikom, on pač je med drugim omenil, da recimo, da se njemu zdi zanimivo predvsem molk iz strani levice in pa neke vrste osebni napad iz strani desnice na njega. Če lahko še to pokomentirate.
Jaz sem vam povedal, ne gre za noben osebni napad, gre za oddajo, ki jo nacionalna televizija naredi ekstremistično enostransko. Če smo govorili v obveščevalno-varnostnih službah o ekstremizmih, levih, desnih in o islamskih, potem se naredi oddaja o tem in vedenje okrog tega. Ne, ne pa to, kar so naredili, ne. Mislim, meni se pa to zdi popolnoma nespremljivo. To bi se lahko privoščila kakšna, bom rekel, narekovajo privoščila, ne, kakšna, ne vem, da jih je ne še plačil za to posebej, ne.
No, zibamo se spet v nekoliko bolj zmerne vode. Nadaljevali bomo z samostojnim novinarjem in pa sodelavcem Radija Študent Medardom Kržišnikom. In naj omenim, da bomo pod tem prispevkom, spravi, dodali tudi video, tokrat v skrajšani obliki. Naslov videa je Koga varuje policija. In sicer je video nastal, se pravi, na oziroma med 27. redno sejo študentskega zbora. Se pravi, ko so pred prostori šova protestirali podporniki Radija Študent. No, pa nadaljujemo z Medardom Kržišnikom.
Na shodu v podporo Radija Študent se je pojavila skupina mladih neonacistov, kot so opozorili podporniki Radija Študent. Šel sem k njim, in sicer s kamero, in sem jih hotel posneti. Nenadoma je pa prišel policist in mi to onemogočil. Rekl mi je, da jih ne smem snemati, ker izvaja policijski postopek. Torej, meni pa se to ni zdel policijski postopek, ampak eno navadno prijateljsko pogovarjanje med policisti in pa neonacisti. In se mi je zdelo to precej nevarno, zato sem ga opozoril, da bi moral... No in ta policist me je pač mi je rekel, da naj ne snemam tega, kar sem prenehal, in sem šel proti stavbi. No, čez nekaj minut smo pa opazili, da se je ta skupina mladeničev vendarle sprehodila proti stavbi, večkrat se je nekajkrat nekako prestopala, potem pa so vseeno stopili v stavbo pri stranskem vhodu, kot smo zvedeli pozneje, in je nemoteno lahko šla v stavbo in tudi na samo sejo študentskega parlamenta. To je velik varnostni problem zaradi tega, ker nevarnostna služba ni tega zaznala, policisti so pa to kar nekako omogočili, da so se lahko nemoteno sprehodili v same prostore študentskega zbora. Varnostni problem se mi zdi zato, ker je v vseh teh varnostnih pretiravanjih, kot smo jih videli, ne, na tem shodu v podporo za Radio Študent, tako strani policije in pa varnostnikov nasproti podpornikom Radio Študent, bilo omogočeno, domala omogočeno neonacistom, da so nemoteno prišli v stavbo. Lahko bi pa ti sprovocirali, ker vemo, kakšne vrste so te skupine, nasilniške nasilje in pretepe, in v tem smislu policija sploh ni ščitila udeležencev oziroma podpornikov Radija Študent. Vsa ta diskusija okrog levega in desnega ekstremizma je popolnoma odveč, ker je ta varnostni problem res izredno, izredno resna stvar, ker neonacistične skupine ogrožajo varnost ljudi, ker jih lahko pretepejo, in je takšno ravnanje policije res zelo, zelo, milo rečeno, res skrajno neprofesionalno in pa predvsem nevarno, ker ne zaščitijo drugih ljudi in domala jim omogočijo, ne, da so to naredili. To pa mislim pa zaradi tega, ker bi aktualna politika rada to izkoristila, ne, da bi imela nek izgovor za svojo ideološko razpravo, ker se pač noče ukvarjati s tem varnostnim problemom, s tem izrazito nevarnim problemom nastopa neonacističnih skupin v današnjem času.
Klicali smo tudi Blaža Račnika, vodjo skupine Povezani, a se na naš klic ni odzval. Hoteli smo zastaviti kar nekaj vprašanj, morda drugič. Bomo pa sedaj poslušali posnetek iz omenjene seje, v katerem je predsednik študentskega zbora Boris Cesar pravkar opozoren na prisotnost skupine neonacistov. V razpravo se vključi, sliši se iz ozadja, tudi član Povezanih, pomočnik na resorju za obštudijske zadeve Žiga Obolnar.
Čak, to sam neč, ker bil sem obveščen, da je prišlo 7 pripadnikov skinheadovske skupine.
nasajajo mimo varnostnikov. To je problem, če to se res zgodilo. Če se prav razumel, je bilo tisti sedem, so bili tisti fanti. Ja, ja, sam, kakor vem, so oni drugi pripadniki drugih skupin prišli mimo so prišli s tem, da so jih varnostniki potrdili.
Ne, ni res. Te tudi drugi pripadniki drugih skupin so prišli čez drug vhod mimo varnostnika, je varnostnik prej izpostavil ta problem, tako da ne delimo se tvarno.
Ne, prav nič si ne delamo utvar, tudi sam sem se udeležil te seje. Kakor je meni znano, smo vsi ostali prišli z dovoljenjem varnostnikov, se upisali na list, to se da tudi preveriti. Mi pa končujemo s to oddajo. Zaenkrat ostaja neznano, na čigav poziv se je skupina neonacistov udeležila seje, vendar na podlagi pričevanj prisotnih ni dvoma, da so v upravno stavbo šov prišli s pomočjo zunanjega dvigala, za katerega pa potrebuješ elektronsko kartico, do katere pa imajo dostop le študentski funkcionarji in zaposleni na šov. Svojevrstno varnostno silo naj bi, na pomoč poklicali tudi člani povezanih. Med njimi je namreč sedel nihče drug kot trenutno najuspešnejši slovenski borec v kategoriji mešanih borilnih veščin, Bor Bratovž. Zeitgeist sem pripravil Luka Počivalšek. Lepo pozdravljeni.
In ko pridem jaz nazaj, je pa te samo ostanimo tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa tre vrata, ne. In jaz pridem tam, pa prem vrata, pa ne vidiš. Pa tam dol zagledam Madonna enošo.
Res.
Je bil pa lep. Mlad in to je siv, ne ta nemški očaj, črn pa to ne, prav tista prava volka, ne, krasna.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa, na Radiu Študent.